Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 25-ն է։ Ուկրաինայում տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններ, Կիևում եւ արևմտյան շրջաններում շատ ակտիվ մասնակցություն է, մինչդեռ ռուս անջատականների հսկողության տակ հայտնված արևելյան շրջաններում լարված վիճակ է։ Ապա Կովկասյան խաչմերուկ այսօրվա թողարկման թեման հուշարձանների խնդիրն է։ Facebook-յան ասուլիս՝ «Մեր հյուրը աշխարհահռչակ հայ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամն է»։ Ռեպորտաժ Շիրակի մարզից, Ոսկեհաս գյուղը ենթարկվել է թրթուրների հուշկու գրոհի։ Հայ Վարսավիրի ոդիսականը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Կիրակի օրը Մոսկվա-Երևան չվերթի իրականացնող օդանավթրիչկից 40 րոպե անց տագնապի ազդանշանի պատճառով վերադարձել է Շերեմետևո օդանավակայան։ Ուղևորների թվում է եղել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան, այդ լուրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ արտակարգ վայրէջքի պատճառը օդանավի բեռնախցում ծխի առկայություններ, տուժածներ չկան։ Մինչ Ուկրաինայի արևելյան երկու շրջանները Դոնեցկը և Լուգանսկը հիմնականում շարունակում են մնալ ռուսամետ անջատականների տիրապետության ներքո, այդ երկրում այսօր առավոտյան մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները տեղեկացրել են, որ Դոնեցկում և Լուգանսկում բազմաթիվ ընտրատեղամասեր ամենայն հավանականությամբ չեն գործելու ընտրությունների օրը։ Գործող վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է, որ ընտրությունները երկրի արևելքում իրավիճակը կարգավորելուն ուղված առաջին քայլն են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստակամություն է հայտնել աշխատել ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելիք ուկրաինական նոր վարչախմբի հետ։ Կիևը Մոսկվային մեղադրում է անջատողականներին աջակցելու մեջ։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն առաջատարը մեծահարուստ Պետրո Պորոշենկոն է, նրա հիմնական հակառակորդը Յուլիա Տիմոշենկոն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հետ կապված զարգացումների պատճառով Ռուսաստանին համաշխարհային տնտեսությունից մեկուսացնելու փորձերը դատապարտված են անհաջողության։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր երկօրյա ուղևորությամբ մեկնել է բռնակցված Ղրիմ, նա կայցելի Սևաստոպոլի ներգաղթյալների գրասենյակ, որտեղ ռուսական անձնագրեր են բաժանում տեղացի բնակիչներին։ Վաղը Մեդվեդևը կմեկնի Արտեկի մանկական հանգստավայր։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը Մեդվեդևի այցը անվանել է միտումնավոր սադրանք, որի նպատակն է ապակայունացնել իրավիճակը Ուկրաինայում։ Մայիսի 18-ին Կրամատորսկի մոտակայքում ուկրաինացի իրավապահների կողմից ձերբակալված երկու ռուսաստանցի լրագրողներ, Life News կայքին թղթակցող Օլեգ Սիդյակինը և Մարատ Սաչենկոն այսօր առավոտյան ազատ են արձակվել։ Սլավյանսկի մոտակայքում, որտեղ մարտերի մեջ ներքաշված են ուկրաինացի զինվորականները և ռուսանջատական զինյալները, երեք հրետակոծվող գոտում են հայտնվել և սպանվել են իտալացի ֆոտոլրագրող Անդրեա Ռոկելին և նրան ուղեկցող ռուս թարգմանիչ Անդրեյ Միրոնովը։ Ուկրաինական զարգացումների մասին ավելի ման նրամասն լուրերից հետո։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Հորդանանի արևմտյան ապկատարած այցի ընթացքում այսօր ասել է, որ անհրաժեշտ է անհապաղ կարգավորել Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը։ Մադրիդի Ռեալը 3 Լիսաբոնում Մադրիդի Ատլետիկոյի հետ պայքարում հաղթել է 4-1 հաշվով և վաստակել է ՈՒԵՖԱ-ի չեմպիոնների գավաթը։ Այսքան նորվա լրահոսից, մեր կիրակնորյա ծրագրի առաջին թեման Ուկրաինան է։ Երեք ամիս առաջ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը փախուստի է դիմել և ապաստանել է Ռուսաստանում։ Այնտեղ Դոնի Ռոստովում նա մերթ ընդմերթ հանդես է գալիս քաղաքական հայտարարություններով, պնդում է, թե ինքն է նախագահը, բայց ինչպես վերլուծաբաններն են նշում, նա այլևս քաղաքական դիակ է, թեպետ փաստենք բավական համառ դիակ։ Նրա հովանավորը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արդեն ակնարկել է, որ Մոսկվան պատրաստ պատրաստ է համագործակցել այն իշխանության հետ, որը կձևավորվի ընտրություններից հետո։ Աշխարհքաղաքական զարգացումների համատեքստում կարելի է ասել, որ հիմա Ուկրաինայում թեժ պայքար է, որը մղում են Ռուսաստանը և Արևմուտքը։ Կպահպանվի արդյոք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ ուկրաինացիների մեծ մասը պարզապես ցանկանում է ընտրել նոր ղեկավարություն և վերջնականապես ազատվել Յանուկովիչի գերդաստանի և դրա հանցակիցների խայտառակ կոռուպցիայից։ Ակնհայտ է նաև, որ սոսկ ընտրություններով հարցերը չեն լուծվի, դեռ կլինի երկար պայքար երկիրը կայունացնելու ճանապարհին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր Ուկրաինայում նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում, մինչդեռ երկրի արևելյան շրջաններում ռուս անջատողականները խափանում են քվեարկությունը, իսկ Ռուսաստանի վարչապետը երկօրյա այցով ժամանում է Ղրիմ։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 18 թեկնածու, քվեարկությունը կավարտվի տեղական ժամանակով երեկոյան 8-ին։ Երկրի արևելյան շրջաններում, որոնք գտնվում են ռուսամետ անջատողականների վերահսկողության տակ, քվեարկություն ըստ էության չի անցկացվում։ Դոնեցկի մարզային վարչակազմից հայտնել են, որ 2430 ընտրատեղամասերի բացվել է ընդամենը 426, Դոնեց քաղաքում ընդհանրապես ոչ մի տեղամաս չի բացվել, Լուգանսկի մարզում 12 տեղամասերից բացվել է ընդամենը 2-ը։ Քվեարկության առաջին նշանները բարձր մասնակցություն են ցույց տալիս մայրաքաղաք Կիևում և երկրի արևմտյան մարզերում, նույնիսկ հաղորդվում է տեղամասերի մոտ առաջացած հերթերի մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ տեղական ժամանակով ցերեկվա ժամը 2-ի դրությամբ ընտրողների 40%-ը քվեարկել է։ Գործող վարչապետ Արսենի Յացենյուկը ասել է, որ ընտրություն առաջին քայլը կլինի կայունացնելու իրավիճակը երկրի արևելյան շրջաներում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստացել է աշխատել ընտրություններից հետո Ուկրաինայի նոր վարչակազմի հետ։ Կիևը մեղադրում է Մոսկվային անջատողականներին սատարելու համար։ Ուկրաինայում նախագահական արտահերտ ընտրությունները անցկացվում էին 3 ամիս անց այն բանից հետո, երբ երկրի ռուսամետ նախկին ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանությունը տապալվեց և նա փախավ Ռուսաստան։ Ընտրություններում առաջադրված 18 թեկնածուներից ըստ հարցումների առաջատերը միլիարդատեր Պետրո Պորոշենկոն է, ով հայտնի է հրուշակեղենի արտադրության բիզնեսով, բայց նա այնքան մեծ առավելություն չունի առաջին փուլում հաղթանակի հասնելու համար։ Եթե թեկնածուներից որևէ մեկը 50%-ից ավելի ձայն չհավաքի, ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է հունիսի 15-ին։ Պորոշենկոն այսօր քվեարկել է Կիևում, քվեարկելուց հետո թեկնածունները կարճ հայտարարություններ են անում։ Պորոշենկոն ասել է, թե ամենակարևորն այն է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը այսօր երկրի առաջնորդ է ընտրում։ Ես հավաստիացնում եմ, որ Ուկրաինայի նախագահը ընտրվում է ոչ արևմտյան առաջնորդների, ոչ արևելյան առաջնորդների, այլ Ուկրաինայի ժողովրդի կողմից, և ընտրությունների բարձր մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ ուկրաինական ժողովուրդը արդեն կատարել է իր ընտրությունը։ Պորոշենկոն կարծիքի հայտնել, որ ընտրությունները հնարավոր է ավարտվեն մեկ փուլով։ Ես կարծում եմ, Ուկրաինան կարող է հաղթել առաջին փուլով, որպեսզի մենք շուտ վերջ տանք պատերազմին, շուտ վերջ տանք կոռուպցիային, սկսենք եվրոպական ինտեգրումը և ժողովրդավարության հաստատումը երկրում։ Երկրի տարբեր շրջանների մասին նա ասել է, որ Խարկովը, Զապարոժեն, Դնեպրոպետրովսկը քվեարկում են։ Միայն ահաբեկիչներն են արգելել Ուկրաինայի ժողովրդի ընտրելու իրավունքը։ Նա հայտարարել է, որ զինյալներին և ահաբեկիչներին կմաքրեն Ուկրաինայի բոլոր քաղաքներից, գյուղերից և փողոցներից։ Պորոշենկոն նաև հայտարարել է, որ Ղրիմը եղել է, կա և կլինի Ուկրաինայի մաս։ Այստեղ նշեմ, որ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր երկօրյա աշխատանքային այց է կատարում Ղրիմ։ Նա այցելելու է Սևաստոպոլի միգրացիոն ծառայության գրասենյակ, որտեղ ռուսական անձնագրեր են բաժանվում Ղրիմի բնակիչներին, ինչպես նաև Արտեկ մանկական ճամբար։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը իսկույն արձագանքել է այս այցելությանը, այսօր հայտարարելով, թե Մեդվեդևի այցը Ղրիմ դիտավորյալ պրովոկացիա է, որի նպատակն է ապակայունացնել իրավիճակը Ուկրաինայում։ Սա Մեդվեդևի երկրորդ այցելությունն է Ղրիմ, իսկ մայիսի 9-ին Ղրիմ էր այցելել Ռուսաստանի նախագահը։ Վերադառնալով ընտրությունների, նշեմ, որ ըստ հարցումների 18 թեկնածուների շարքում երկրորդ տեղում Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն է, ով սակայն զգալիորեն հետ է մնում Պորոշենկոյից։ Տիմոշենկոն քվեարկել է Դնեպրոպետրովսկում, քվեարկությունից հետո նա ասել է. Ժամանակն է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու, հանրաքվե անցկացնել վերականգնելու համար խաղաղությունը Ուկրաինայում և կառուցել մեր ռազմավարական կուրսի հիմքը, որպեսզի ոչ մեկը չկարողանա նորից խախտել մեր տարածքը։ Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ քվեարկում է եվրոպական Ուկրաինայի համար։
Я проголосувала за європейську Україну.
Ես քվեարկեցի Եվրոպական Ուկրաինայի օգտին, Եվրոպական Ուկրաինան կարող է փոխել յուրաքանչյուրի կյանքը Ուկրաինայում։ Ես քվեարկեցի Եվրոպական Ուկրաինի համար, ինչը նշանակում է խաղաղություն եւ արդարություն մեր երկրում, եւ համոզված եմ, որ դառնալով Եվրոպական միության մի մասը, Ուկրաինան կարող է լինել ուժեղ, երջանիկ եւ բարգավաճ, հայտարարել է Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ինչ վերաբերում է երկրի արևելյան շրջանների իրավիճակին, ապա Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում ռուսամետ անջատողականները գրավել կամ շրջափակել են ընտրական տեղամասերի մեծ մասը, որոշ վայրերում նրանք առևանգել կամ ահաբեկել են ընտրական հանձնաժողովների անդամներին, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդավարական հանրապետության ինքնահռչակ առաջնորդներից մեկը Դենիս Պուշիլինը 3 սպառնացել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում ուշ կկիրառեն քվեարկությունը կանխելու համար։ Ռուսամետ հարյուրավոր անջատողականներ, այդ թվում դիմակավորված զինյալներ, այսօր հավաքվել են Դոնեցկի արվարձանում գտնվող Ուկրաինայի ամենահարուստ մարդու Ռինատ Ախմետովի առանձնատան մոտ։ Միլիարդատեր Ախմետովը անցաչափած կոչեր արել մասնակցել քվեարկությանը անցած օրերին, նա իր աշխատողներին կոչեր անում խաղաղ ցույցեր անցկացնել անջատողականների դեմ հանուն Ուկրաինայի միասնականության, եւ հա այսօր ստացված լուրերի համաձայն հարյուրավոր անջատողականներ հավաքվել են նրա առանձնատան մոտ։ Հաղորդվում է, որ առանձնատունը պաշտպանում է Ախմետովի զինված թիկնազորը։ Լրատվամիջոցները զրուցել են նաեւ արևելյան շրջանների բնակիչների հետ։ Դոնեցկից Տատյանան Ռոյթերզին ասել է. «Իմ ծանոթներից շատերն են ցանկանում մասնակցել ընտրություններին, որովհետեւ մենք նախագահ չունենք, բայց քվեարկելու հնարավորություն չկա, եւ դա հենց սկզբից սխալ էր, սա բոլոր օրենքների խախտում է»։ Կրամատորսկից Անդրեյ Կոմուշանսկին ասել է.
«О каких выборах может быть речь, если вчера»։
Ինչ ընտրության մասին է խոսքը, երբ 3 Նովոռոսիայի ֆեդերալ հանրապետություն է հռչակվել։ Սա Նովոռոսիայի ֆեդերացիայի տարածք է։ Ինչ ընտրության մասին է խոսքը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ տասնյակ հազարավոր ոստիկանական ուժեր եւ կամավորներ են մոբիլիզացվել քվեարկության օրը անվտանգություն ապահովելու նպատակով։ Քվեարկությունը տևելու է 12 ժամ, ընտրական տեղամասերը փակվելու են տեղական ժամանակով 3-օյան 8-ին։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո էքզիթ փոլերը կհրապարակեն իրենց հարցումների արդյունքները, սակայն պաշտոնական նախնական տվյալների հրապարակումը մայիսի 26-ի չուտ չի ակնկալվում։
Զարմանալի եւ խորհրդանշական փաստ. Ուկրաինայի ռուսալեզու շրջաններում Կիևի իշխանությունների դեմ պայքարող ռուս անջատականների ցույցերը եւ հավաքները սովորաբար տեղի են ունենում հրապարակներում, որտեղ տակավին կանգուն են մնացել սովետական կայսրության հիմնադիր Վլադիմիր Ուլիանով Լենինի արձանները։ Մարդիկ հավաքվում են Իլիչի արձանի մոտ եւ պնդում, որ միակ փրկությունը Ռուսաստանին միավորելու մեջ է։ Կոմունիստ առաջնորդների արձանները կարծես դառնում են Ռուսիայի ձգողական ազդանշան նա հերարցակող եւ տարածող աղբյուրներ, որքան հին, խնամված եւ կանգուն, այնքան ազդանշանը հզոր է։ Ակնհայտ է, որ Մոսկվան ցանկանում է մեծացնել հետխորհրդային տարածքում աշխատող այդ արձանների թիվը։ Հիմա Երևանում մտադիր են տեղադրել Անաստաս Միկոյանի արձանը։ Վիճահարույց նախաձեռնությունը ունի շատ ընդդիմախոսներ, բայց մայրաքաղաքի իշխանությունները անդրդվելի են։ Իլիչից Իլիչ առանց ինֆարկտի եւ պարալիչի հասած Միկոյանը տասնյակ, եթե ոչ 100,000-ավոր անմեղ մարդկանց, այդ թվում հայերի գնդակահարության նախաձեռնողներից էր, բայց մեկ է, կտեղադրենք ու վերջ, սա է հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը։ Իսկ գուցե սա ընդամենը սկիզբն է, չէ՞ որ նախկին Լենինի հրապարակում Լենինի արձանի տեղը դատարկ է։ Գուցե հետո կասեն ժողովուրդ, ահա ունենք Միկոյանի արձանը, իսկ Մերկուրովի կերտած արձանը իսկական գլուխ գործոց էր, ինչու հրաժարվենք մեր պատմությունից եւ արվեստի լավ նմուշից։ Եվ եթե կենացները քաղցրանան, մի օր էլ գուցե կասեն, բա մեզ պետք է արդյոք մայր Հայաստանը, հիշում եք թե ժամանակին այնտեղ ինչ գեղեցիկ ուրիշ արձան կար։ Կովկասյան խաչմերուկի այս թողարկման թեման արձաններն են, ծրագիրը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք հուշարձանների մասին։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ շրջանը խորհրդանշող արձանների մեծ մասը ապամոնտաժվեց, սակայն Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի տարբեր անկյուններում դեռ պահպանվում են այդ տարիների գործիչների արձանները, դրան գումարած վերջերս փորձում են նորերը տեղադրել։ Հայաստանում օրերս հայտնի դարձավ, որ 1 մետր 70 սմ մետր երկարությամբ բրոնզաձուլ Անաստաս Միկոյանի արձանը շուտով կհայտնվի Իսահակյան Կորյուն փողոցների մերձակա հատվածում։ Արձանն արդեն ձուլարանում է։ Սա դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացրել հասարակության շրջանում, վիրավորված են հատկապես ռեպրեսիաներից տուժած ընտանիքները։ Նրանք չեն հասկանում, թե ինչու են մեծարում մեկին, ում մասնակցությամբ հարյուրավոր անմեղ հայեր են զոհվել կամ անհետ կորել։ Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու այս աղմկահարույց որոշումը ընդունվել է ավականու ապրիլի 39-ի նիստում Նժդեհական գաղափարախոսությունը կրող հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ, ում հայրը Անդրանիկ Մարգարյանը խորհրդային կարգերին ընդդիմացող այլախոհներից էր։ Դաշնակցություն կուսակցությունը Երևանի ավականուց պահանջում է բեկանել Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշումը և հետագայում ձեռնպահ մնալ առանց հանրությանը մասնակից դարձնելու մայրաքաղաքի համար կարևոր որոշում ներկայացնելու գործելակերպից։ Ամենամակերեսային ուսումնասիրությունն անգամ ակնհայտ է դարձնում, որ արձանի տեղադրումը վնասելու է մեր պետության միջազգային վարկը, նրան դնելով այն երկրների շարքում, որտեղ գովազդվում և քարոզվում են բռնապետական վարչակարգերն ու նրանց գործիչները, ասված է դաշնակցության տարածած հայտարարության մեջ։ թվականին աքսորված Խորեն Բախշինյանի դուստրը այսօր հուզմունքով է հիշում հոր ճակատագիրը, ասում է, որ ինքն ընդամենը 2 տարեկան էր, մայրը 19, երբ Ստալինյան վարչակազմը Տրոցկու նկարի հետ կապված մի անմեղ դիտողության ու նաև Չարենցի Տերյանի արգելված գրքերը պահելու համար հորը նախ բանտարկեց, հետո աքսորեց անվերադարձ։
Տատիկս նայում է չկարդալով, որտեղ Լենինի, Ստալինի նկարը այդ գրքերը առանձնացում, մնացած մյուս գրքերը լցում բակում ու արկում, ուրեմն այդտեղ Չարենցն են գտել, Տերյանը արգելված է եղել, ուրեմն ինքը հագայա։
Շատ պատկերավոր ֆիլմի ժապավենի նման աչքիս առաջ է հրաժեշտի պահը, պատմում է Բախշինյանի դուստրը, ով այդպես էլ հորը չի տեսել և միայն հարազատների հիշողությամբ ու նկարներով է նրան ճանաչել։
Ամբողջ այդ հոկտեմբերյան կենտրոնական փողոցը դուրս են գալիս իրենց ցանկապատների մոտ, որ հրաժեշտ տան մեքենայով իրան տանում են պիկապ, կանվոյի հետ նստած գլխարկը անում, բոլորը հրաժեշտ են տալիս։
Հոր հետ կապը եղել է մինչև 1941 թվականը, պատերազմի սկիզբը, այն էլ միայն նամակներով։ Ասում է, որ նամակներում հատուկ ծածկագրեր էին օգտագործում, որ հանկարծ հոր վիճակը չծանրացնեն, ծանրոցներից մի քանի մանրուք հիշատակ է պահել ու իրեն ուղված հոր քարատողը։
Արդյոք կտեսնեմ, կզգամ, կշոշափեմ, կգրկեմ անվերջ, կամբյուրեմ կարմիր այտերը, ողոշաչիր իմ զազիս, այո տողերը ինձ էի վերաբերվում, 2 տարեկան անվերջ կզգամ, կշոշափեմ, ոչ տեսավ, ոչ գրկեց։
Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելուն ընդամենը 4 հոգի է դեմ քվյարկել, բարև Երևան խմբակցության ներկա 3 անդամներն ու իշխող հանրապետական խմբակցությունից Հայկ Դեմոյանը, ով ղեկավարում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Դեմոյանը հայտարարել է, որ չի կարող համաձայնել վիճահարույց կենսագրություն ունեցող գործչի հուշարձանի տեղադրմանը մայրաքաղաքում։ Վկայակոչելով 1937-38 թվականներին Միկոյանի կողմից ստորագրված փաստաթուղթը, ըստ որի Միկոյանը առաջարկել է ավելացնել գնդակահարությունների և ձերբակալությունների ենթակա հայերի թիվը, նրանց մեջ ըստ Դեմոյանի եղել են հազարավոր քաղաքական գործիչներ ու մտավորականներ։ Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն ասում է, որ Ստալինյան ռեպրեսիաներին Անաստաս Միկոյանի անմիջական մասնակցության մասին փաստաթղթերը ազգային արխիվում շատ են։
Ասենք հեռագիրը Երևանից Մոսկվա, որ Հայաստանում 500 մարդ քննարկելը քիչ է, պետք է դարձնել 1000 մարդ սեպտեմբերի 21-ին թե 22-ին, չեմ հիշում, դատական նիստեր կազմակերպեն ցույց տալ, որ ժողովրդի թշնամիները Հայաստանում վխտում են, վնասում են տնտեսությանը եւ այլ եւ այլ, այդ էլի շատ փաստաթղթեր։
Հենց իր ստորագրությամբ։
Իր ստորագրությամբ ես գտնում եմ, ես ասել եմ նրանք, ովքեր 37 թվականը անցել են, նրանց ոչ արձան է պետք կառուցել, ոչ անունները փողոց, ուղղակի հանգիստ է պետք այդ մարդկանց թողնել։
Համացանցում էլ վերջին օրերին տեղադրվել է Ռուսաստանի պետական արխիվի պատմության բաժնի ֆոնդում պահվող մի փաստաթղթի պատճե, ԽՍՀՄ ներքին գործերի ժողկոմ Եժովի ստորագրությամբ, որում Եժովը Ստալինին է փոխանցում Անաստաս Միկոյանի խնդրանքը հակասովետական գործունեություն ծավալող 2000 հայերի գնդակահարելու մասին, որպես գնդակահարության նպատակ նշված է հակասովետական տարերից Հայաստանը մաքրելը։ Բարև Երևան խմբակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Վահիտ Բախշյանը հարց է տալիս. Ինչու հենց այս պահին է տեղադրվում այն մարդու արձանը, ով հայերի ցուցակային գնդակահարման կողմնակից է եղել։
Այսօր իշխանության կամ իշխանավորի պաշտոնների այդ տեսակն է քարոզվում, ով կարող է գնդակահարության ցուցակի տակ ստորագրել, ով կարող է մարդկանց արտագաղ խթանել Հայաստանից։
Արցանը նաև քարոշչության լավագույն միջոցներից մեկն է ազատության հետ զրույցում, նշեց վերլուծաբան Արգիշտի Կիբիրյանը։
Արցանը նաև քարոշչության լավագույն միջոցներից մեկն է։ Հայաստանը հենց որ բռնել է մաքսային միության ճանապարհը, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ռեանիմացնել սովետական գործիչների կերպարը և այդ քարոշչությունը իրականացնել տեղադրելով այս կամ այն սովետական գործչի արձանը։ Եթե մենք այսպես շարունակենք, ապա Տարոն Մարգարյանը և իր մանկլավիկները մի օր կբարձրացնեն Երևան քաղաքում, ասենք, Մուղդուսու կամ Ստալինի արձանի տեղադրման հարցը։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան, չնայած որ 2011 թվականին Վրաստանի խորհրդարանն ընդունել է ազատության խարտիան, որը արգելում է ֆաշիստական և կոմունիստական խորհրդանիշների օգտագործումը երկրում, սակայն Վրաստանի տարբեր անկյուններում դեռ կանգնած են խորհրդային առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինի արձանները։ Գորիում, սակայն, Ստալինի արձանը ապամոնտաժվել է 2010-ին, իսկ Թել Ավիվում անցած տարի։ Թե ինչու է հասարակության մի մասը պահանջում վերականգնել Ստալինի արձանները և ինչ խոչընդոտներ կան դեռ կանգունները ապամոնտաժելու համար, հետաքրքրվել է Նինո Խարաձեն։ Գորիում այս տարվա մայիսի 9-ին թեև 1 ժամով, սակայն տեղադրվեց Ստալինի ոսկեգույն գիպսե կիսանդրին, հենց այնտեղում, որտեղից 2010-ին հանվել էր նրա արձանը։ Այն տեղադրվել էր անհայտ մարդկանց կողմից, այս միջադեպը վրդովեցրել էր կոմունիստական կուսակցության առաջնորդներից մեկին, Ալեկո Լուսմանաշվիլին։ Սա սադրանք էր այն ուժերի կողմից, որոնք ցանկանում են ամեն կերպ վիրավորել այդ մարդուն։ Ես ամաչում եմ նրանց փոխարեն, Ստալինը այն մարդը չէ, ում կարելի է ծաղրել։ Նա աժանի չէ, որպեսզի իր անունը կապվի ապորինի և հանցավոր գործողությունների հետ։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ կիսանդին Գորիի կենտրոնում տեղադրել էին Եվրասիական միության կողմնակիցները։ Եվ քանի որ 2011 թվականին ընդունված խարտիայի համաձայն Վրաստանում հակաօրինական է սովետական և ֆաշիստական սիմվոլների կիրառումը, ոստիկանները հանեցին կիսանդրին։ Գորիում մինչ այսօր, սակայն, լուծված չէ Ստալինի ապամոնտաժված արձանի համար տեղի տրամադրման հարցը։ Քաղաքային խորհուրդը որոշում է ընդունել տեղափոխել այն Ստալինի թանգարան։ Հիմա արձանը մասնավոր տարածքում է գտնվում։ Ստալինի արձանները կանգուն են նաև Վրաստանի այլ անկյուններում։ Թել Ավիվում, օրինակ, նրա արձանը տեղադրվեց Ստալինեց կազմակերպության և վետերանների միության կողմից, սակայն մի քանի ամսից ապամոնտաժվեց, քանի որ քաղաքային խորհուրդը հայտարարեց, որ դա ապորինի է կատարվել։ Արձանի բացման արարողության ժամանակ մի տարեցկին բացատրեց, թե ինչու է հարգում առաջնորդին։ Գիտեք, թե ինչու եմ սիրում նրան։ Նա աշխարհ է գրավել և պատերազմ հաղթել։ 1945-ից ես գործարանում եմ աշխատել և այնտեղ եմ անցկացրել իմ կյանքի 60 տարիները։ Ազատություն ռադիոկայանը Գորիում և Թել Ավիվում խոսեց նաև շարքային քաղաքացիների հետ։ Կարծում եմ, որ Ստալինի արձանը պատմություն էր խորհրդանիշ։ Ստալինը Վրաստանի կեսը ծախել է, ինչ են կանում նրա արձանը։ Կարծում եմ, որ խորհրդանիշներն ու արձանները պետք է թանգարաններում պահվեն և ոչ փողոցներում։ Իլյայի համալսարանի ռեկտոր Գիգա Զեդանյան կարծում է, որ տարբեր երկրներում Ստալինին պաշտում են տարբեր պատճառներով։ Ռուսաստանում, օրինակ, ուզում են վերադարձնել կորած և ցանկալի կայսրությունը, իսկ Վրաստանում Ստալինի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքը պայմանավորված է ոչ թե կոմունիստական գաղափարախոսությանը սիրահարված լինելով, այլ նրանով, որ Ստալինի երակներում վրացու արյուն էր հոսում, թե բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ նա գործել է ոչ Վրաստանի օգտին։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Նախկինում այս երկրում, ինչպես Հայաստանում և Վրաստանում, խորհրդային շրջանի քաղաքական գործիչների, գրողների և բանաստեղծների հուշարձաններն էին կանգնեցնում։ Անկախության շրջանում արվեստի և գիտության որոշ գործիչների արձաններ ավելացան, սակայն վերջերս դրանք հաճախ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևին են վերաբերվում։ Խորհրդային իշխանության վերջին տարիներին եւ անկախության սկզբում Բաքվում բազմաթիվ հուշարձաններ ապամոնտաժվեցին։ Օրինակ Բաքվի 26 կոմիսարներինը, Կարլ Մաքսինը, Լենինի ու Կիրովի արձանները, սակայն հին սերունդը մինչ օրս այդ վայրերը նրանց անուններով է կոչում։ Մեկ տարի առաջ ապամոնտաժվեց նաեւ Բանվորի արձանը։ Դեռ մի քանի տարի առաջ մշակույթի նախարարությունը հայտարարեց, որ այս ապամոնտաժված արձանների համար հատուկ տարածք կհատկացնեն, սակայն մեզ հետ զրույցում մշակույթի նախարարության մամլոցառայության ղեկավար Ինտի Գամգուբատովն ասաց, որ դեռ այդ տեղը հատկացված չէ։ Մենք դեռ քննարկում ենք, հարցը շատ կարևոր է։ Մեզ հետ միասին այս հարցով նաև հետաքրքրված են այլ կազմակերպություններ, միասին ենք աշխատում։ Քանդակագործ Ջաֆար Գիասին ասում է, որ ժամանակակից արձանները այնքան էլ չեն ուրախացնում իրեն։ Դրանցից շատերը ցանկալի մակարդակի վրա չեն, չափազանց նատուրալիստական են, կցանկանայի ավելի ժամանակակից հուշարձաններ տեսնել և պարտադիր չէ, որ դա ինչ-որ հայտնի մեկի արձանը լինի։ Կարելի է մի քիչ հեռանալ այդ սովետական կարծրատիպերից, այլ երկրներ մեկնելիս այնպիսի արձաններ ես տեսնում, որ ապշահար կանգնում ու չես ուզում հեռանալ։ Հնարավոր է, որ մեր քանդակագործ ների արվեստանոցներում հետաքրքիր գործեր լինեն, սակայն դրանք դուրս չեն բերվում եւ չեն ներկայացվում։ Փիլիսոփան Նիազի Մեղդիրը հետաքրքրվում է այս թեմայով։ Նա ասում է, որ վերջին շրջանում ամենահիշարժանը պատմական հերոս Քերոգլու արձանն է։ Ես գրել եմ այդ արձանի մասին, շատերը քննադատում են այն, թե յուրաքանչյուրը յուրովի ճիշտ է։ Ես փորձում եմ նրանց բացատրել, որ հարկավոր չէ խոր իմաստ գտնել բոլոր արձանների մեջ, եթե այն հետաքրքիր է դարձնում քաղաքի դիմանկարը, դա արդեն բավարար է։ Հուշարձանների հետ կապված մի հետաքրքիր բան էլ եմ ուզում ասել, այն բոլոր կողմերից պետք է տեսանելի, պարզ ու տպավորիչ լինի։ Արդեն մի քանի տարի է քննարկվում է Ադրբեջանի ժողովրդավարական հանրապետության հիմնադիր Մահմեդ Ռասուլզադեի արձանը տեղադրելու մասին հարցը։ Օմար Էլդարովի արվեստանոցում կա հուշարձանի մինի մոդելը, սակայն նա ասում է, որ արձան տեղադրելու համար որոշում չկա։
2 մետրելիկ մոդել։
Ես այնտեղ 90-ական թվականներին եմ պատրաստել, սակայն դա տեղադրելու համար կառավարության որոշում է հարկավոր։ Հեղինակն ասում է, որ ցանկանում է ավարտել աշխատանքը, սակայն տարես տարի ծախսերը աճում են, իսկ որոշումը չկա ու չկա։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվում հարավային Կովկասի 3 երկրներում կապված հուշարձանների հետ եւ ինչ միտումներ են արձանագրվում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Բավե խոսենք հին հերոսների մասին, մենք այսօր ունենք մեր սերնդի հերոսները, մարդիկ, որոնց հաջողությունները բոլորիս ուրախացնում են, ձախողումները տխրեցնում, արդիական պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի լավագույն աստղերից մեկը Արթուր Աբրահամն է, նա մասնակցել է մեր ֆեյսբուքյան ասուլիսին, պատասխանել է օգտատերերի ամենատարբեր հարցերին, ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է, բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամը, ողջույն։
Բարև։
Ինչպե՞ս եք։
Շատ լավ, մերսի։
Անցնենք սա եզակի ասուլիսը, որտեղ բոլորը միայն դրական հարցեր են ձեզ գրում։ Հիմա Սերգեյ Շեիլյան ասում է, Նարինե ջան, Արթուրին մի հարց, պատրաստվում է Հայաստան տեղափոխվել, եթե այո, երբ է պատկերացնում իր վերադարձը, խոսքը վերջնական վերադարձի մասին է։
Ես միշտ եղել եմ Հայաստանում, ես ծնվել եմ Հայաստանում եւ կլինեմ միշտ Հայաստանում եւ կապը իմ միշտ կլինի Հայաստանի հետ, բայց ես Գերմանիայում ես այնքան շատ բան եմ ստեղծել իմ սպորտի օգնությամբ եւ այնքան բաներ եմ այնտեղ զարգացրել եւ ցանկություն կա ավելի շատ զարգացնելու, այդ ամենը ես չեմ կարող թողնել եւ միայն հայրենիքում լինել։ Ես դրա համար ասում եմ, կարելի է, երբ որ կարիերան վերջացնեմ, կլինի այդ բոլորը 50-50։
50-50, բայց ամեն դեպքում հիմնական վերադարձ Հայաստան։
Հիմնական վերադարձ Հայաստան չի կարող լինել, որովհետեւ ես այնտեղ ասկրկնում եմ շատ մեծ բաներ եմ ստեղծել, դրանց պետք է ամենին հետևել։
Արմինե Մելքոնյան, քանի որ հանդիպումը 23-ին է այսօր, իսկ այսօր հանրապետության դիպրոսներում հնչելու է վերջին զանգը, խնդրում եմ ասել, թե ինչ կարծիք ունեք մեր կրթական համակարգի ու ապագա սերնդի մասին։
ես ընդհանրապես ծնվել եմ Երևանի միջնակարգ 99 միջնակարգ դպրոցում, ներքին Չարբախում, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, եւ հենց այսօր էլ այնտեղ մեր վերջի զանգն է։ Եվ մենք մեր ընտանիքով քանդերց եւ գնացինք եւ այդ վերջի զանգը դիտեցինք, մասնակցեցինք եւ այդ երիտասարդները, շրջանավարտները շատ ուրախացան։ Եվ ես նույնպես ուրախացա, որ իսկ հին դպրոցում եմ գտնվում։
Եվ կարծիք ապագա սերնդի մասին։
Ապակա սերունդը ես զգացի աճում է ոչ առաջվա նման շատ դանդաղ, հիմա աճում ավելի շատ արագ, որովհետև հիմա կան հեռախոսներ, հիմա կան ինտերնետային կապեր, եւ հիմա արդեն տեխնիկան այնքան է զարգացել, որ կապ չունի արդեն աշխարհի որ պետությունում ես, բոլորն էլ տեխնիկայի միջոցով արդեն զարգանում են, ես որ շատ շատ զարգանում, այո, չափից դուրս։
Օկտատերը Կիլիկիա Հայաստան է ներկայանում։ Հարցում է Արտուր ջան, ամենտեղ բարձրացնում ես երագույնը, իսկ Արարատի գլխին երբ ենք բարձրացնելու, ի՞նչն է մեզ պակասում, որ հզորանանք։ Հզոր մարդը միայն կարող է պատասխանել այս հարցին, դրա համար քեզ եմ դիմում այս հարցով, շնորհակալություն։
Արարատի գլխին երագույնը բարձրացնելը դա քաղաքական հարց է, ասում եմ, դրա համար ես այդպես հարցերի մեջ չեմ խառնվում։ Այդ հարցին թող մասնագետները պատասխանեն։
Ես մեր ցանկություն կունենայի, որ
մենք հզորանանք, մենք դեռ 20 տարվա պետություն ենք, ուզում ենք միանգամից համեմատվել 50, 60, 70 կամ 100 տարի չկռիվ չունեցած պետությունների հետ։ Մենք նոր ենք կազմավորվել, կամաց-կամաց կզարմանանք, կզարգանանք եւ բոլորին ցույց կտանք, որ մեր հայերը շատ խելացի են։ Իհարկե, շատ բաներ չունենք, մենք չունենք գազ, մենք չունենք նավթ, մենք չունենք ծով, որը մեզ շատ է հետ գցում զարգանալու
համար։ Տնտեսական զարգացման։
Շատ, այո, դրա համար շատ քիչ աշխատատեղ կա, ընդհանրապես մեր ստատիստիկը միայն լեռներ են, շատ քիչ, մի քիչ քար ունենք, մի քիչ ոսկի, մի քիչ բղինձ,
բայց հանքարդյունաբերությունն է ակտիվ զարգանում։
Բայց դե շատ քիչ է, որպեսզի շատ։
Բայց ողջունում եք դա։
Իհարկե, եթե շատ ողջունելի է, ինչն է զարգանում է շատ, որ մոլիբդենն էլ է շատ զարգանում։ Բայց դա շատ քիչ է։
Այդքան մարդիկ են ըմբոստանում դրա դեմ, դժգոհում են, որ հանքարդյունաբերությունը փորում են ընդերքը։
Դե բայց մարդիկ աշխատատեղ են դրանով ձեռք բերում։ Եթե ընդհանրապես դա էլ չանեն, ոչ մեկ աշխատանք չի ունենա։ Լավ չի, արդյունաբերությունը թող զարգանա, մենք հանքերից անենք եւ արտահանենք դուրս, թող երկիրը լավ ապրի։
Դա հաջորդ հարցը Գոհար Հակոբյան, Արթուր ջան, ես երկու հարց ունեմ։ Որքան տեղյակ եմ ժամանակին ձեզ ձեր այդքան սիրելի Չարբախի TV 99 դպրոցում ավարտական վկայական չտվեցին եւ դուք ուրիշ դպրոցից այն ստացաք, այդ հուշը ձեզ ցավեցնում է, թե մոռացել եք։
Ես ստացել եմ 99 միջնակարգ դպրոցի ավարտական եւ այնտեղ էլ ավարտել եմ եւ ինքը տեղյակ չի։
Հաջորդը ձեր թաղամասի մարզասեր երեխաների համար ինչ որ բան նախատեսում եք անել, օրինակ Վիգ Դարչինյանը նման քայլեր անում էր ծննդավայրում։
Ես իմ ծննդավայրում շատ-շատ բաներ եմ արել, բայց ես հենց այսօր եմ մեծ բան եմ արել, մարզադպրոցել եմ, մարզադպրոցի մեր դպրոցի ամբողջ մարզադպրոցի մարզա դալիճի գույքը նվիրել եմ, հենց այսօր նվիրել ենք մեր դպրոցին պրոֆեսիոնալ միկրոֆոններ, պրոֆեսիոնալ ռադիոտեխնիկա, պրոֆեսիոնալ երգերի համար ամեն ինչ եւ ամբողջ սպորտային գույքը ես եմ նվիրել։ Մի խոսքով շատ բան, միշտ պատահ, ես ստեղծել եմ մշակույթի կենտրոն ներքին Չարբախում մեր դպրոցի ոչ մի ամբողջ աշակերտներ, ամբողջ երիտասարդների համար եւ աղջիկների եւ տղաների լեզվի կենտրոն, մեր մոտ կա արդեն նկարչական կենտրոն։ Մի խոսքով ես աշխատանքներ անում եմ։ Ուրեմն
ձեր սեփական մարզադպրոցը կունենանք, որ ձեր անունը գրի։
Կլինի, բայց դա կլինի կարիերայից հետո, ոչ հիմա, որովհետեւ ես հիմա զբաղված եմ միայն բրոնզկամարտով եւ ես չեմ կարող 5 ուղությունով մտածել։ Ես մտածում եմ միայն բրոնզկամարտով, դա իմ համար ամենակարևորն է։ Բրոնզկամարտից հետո ես անկայուն ազատ ժամանակ եմ ունենալու, որ ամեն ինչով էլ կարող եմ զբաղվել։
Լավ։ Արմինե Գևորքյան ասում է, Արթուր ջան, շատ հաճելի է քեզ տեսնել Facebook-յան ասուլիշի շրջանակներում։ Երբ հրապարակավ ասացիք, որ արդեն ունեք սիրածեյակ, ասում են ձեր ասուլիսները, աղջիկ լրագրողները սկսեցին քիչ լուսաբանել։ Դուք դա զգացել եք։
Ես ոչ, դա դեռ չեմ զգացել։ Ոքի չեմ լուսաբանել, բայց
այսքան հույսները կտրեցին էլի մյուսները, ովքեր այդ նպատակով էին գալիս։
Ես դրա մասին ոչինչ ավելավ չասեմ։
Լավ։ Հաջորդ հարցը։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվեց ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Գևորքյանը։ Ճանաչում եք իրեն որպես սպորտսմեն ու Հայաստանում բռնցքամարտը ինչ ապագա ունի։
Այո, ես նրան ճանաչում եմ որպես սպորտսմեն, որովհետև ինքը Հայաստանի ամենալավ սպորտսմեններից մեկն է, որը շատ մեդալներ է բերել եւ երկար տարիներ եղել է այդ քաշային կարգում Հայաստանի չեմպիոն եւ լավ սպորտի մասնագետ է եւ ես վստահ եմ, ոչ թե հույս ունեմ, վստահ եմ, որ ինքը մեր Հայաստանի այդ բռնցքամարտի կազմը ավելի կզարգացնի եւ ավելի պրոֆեսիոնալ կսարքի։
Որովհետեւ համագործակցություն ունեք։
Այո, իհարկե համագործակցություն ունենք եւ մեկս մյուսին աջակցում ենք, ով ինչով կարողանում է, փորձում է օգնել։
Լավ։ Երբ եւ ինչ առաջարկի դեպքում կգաք Հայաստան, նույն օկտատերնի ասում կամ երագույնով կմասնակցեք մրցումներին։ Հայաստան գալու մասին խոսեցինք, հիմա երագույնին հանդարտում։
Ես միշտ էլ երագույն դրոշը բարձրացնում,
սակայն
դա չի կարելի, որովհետեւ նա իմ պայմանագրերի մեջ գրած է, որովհետեւ ես այն ժամանակ, երբ որ Գերմանիա մեկնել եմ, նրանք աշխատանքներ են տալիս, որպեսզի ես այսօր հասնեմ այդ մակարդակին, որպես սպորտսմեն։ Եվ երբ որ հասել ես, այդ ժամանակ չես կարող նրանց աշխատանքը ուրանալ ու ասես, ես ձեր դրոշը չեմ բարձրացնի, ուրիշի դրոշը պետք է բարձրացնեմ, մի քիչ մեր ազգի
դրոշը։ Բայց զուգահեռ երագույնը ծածանվում է։
Բայց ես իրենց դրոշի հետ հանդեպ զուգահեռ մեր դրոշը նույնպես բարձրացնեմ։ Չի կարելի ուրանալ, երբ որ մեկը քեզ 0-ից բարձրացնում է 100-ի, ու հետո հասնում ես 100-ի ու ասում ես, ոչ, ես էլ ձեզ չեմ ուզում, դուք ինձ չի կարելի, դա կոչվում է ուրանալ։
Այո։
Դրա համար ես տենց մարդ չեմ, դրա համար ես միշտ ասում 50-50։
Արմինե Գևորքյանի հարցը, ինչու Հայաստանում սեփական մարզադպրոց չեք հիմնում, պատասխան հնչեց։ Հիմա հաջորդը, բոլոր քիչ թե շատ հարուստ հայերը դրսում ապրելուն զուգահեռ Հայաստանում մի ունեցված կամ անշարժ գույք են ստեղծում։ Դուք ինչ ունեք այստեղ, եթե չունեք, ինչու Հայաստանում վախենում եք բիզնես սկսելուց։
Ես եթե միտ ինստուում է, եթե մի մարդ բիզնես է ուզում անել, պետք է այդտեղում լինի, որպեսզի բիզնեսին հետևի։ Ես ապրում եմ Գերմանիայում եւ այստեղ դժվար է ինձ համար հետևել այդ բիզնեսին, դրա համար չեմ կարող այստեղ լինել, չունեմ։
Իսկ այնտեղ
ունեմ մի քանի։
Մարիլով ասում է, ես այն հազվադեպ ասուլիսներից կլինի, որտեղ թարախ հարցեր չեն լինի։ Արթուրին հարց չունեմ, սա որպես կոմենտ է։
Շնորհակալություն։
Արթուր Այդինյան, բարևներս կենթանի լեգենդ Քինգ Արթուրին։ Ես պահանջում եմ, որ քո նման լեգենդը հանրապետությունում բոքսի դպրոց հիմնադրի։ Արդյոք չես ցանկանում քո անունով բոքսի դպրոց հիմնադրել, սա պատասխանը եղավ, հաջողություն եմ ախտում քեզ քո առաջիկա մենամարտերին։
Շնորհակալություն։ Բոքսի դպրոցն էլ կլինի, բայց շուտով։
Շուտով։ Արեք Նազարյան, բարև ձեզ Արթուր։ Ձեր մենամարտերից մեկը լուսաբանելուց արդեն չեմ հիշում, ով էր ձեր հակառակորդ այդ մենամարտում։ Մեկնաբանը ասաց, որ ցավոք սրտի վերջերս նկատվում է ինչ-որ մի փոփոխություն ձեր մարտը վարելու մեջ, որ չկա առաջվա պայթյունները, երբ պաշտպանական կեցվածքից հանգարցակի ելնելու մի քանի արագ եւ հուշկու հարվածներով վնասազերծում եք ձեր հակառակորդին։ Իհարկե, կողքից նայելով մեկնաբանելը մի այլ բան է, ռինգում լինելը այլ բան, բայց այնուամենայնիվ ինչպես եք վերաբերվում այս քննադատությանը։
Ասեմ,
շատ լավ հարց է,
որովհետեւ երբ որ արդեն ես այն ժամանակ կպնում էի 72.5 կիլոգրամ քաշային գրքում, այնտեղ արդեն հակառակորդները փոքր են եւ ոչ այդքան ծանր, իսկ հիմա երբ որ շարս արդեն փոխվել է 76 կիլոգրամ, դա արդեն ես նրանց պետք է փորձեմ, ոչ թե միայն ուժեղ հարված է, որպես նրանք ընկնեն, ես նրանց պետք է արդեն սպոբոքսի լեզով ասեմ, խափելով կրել, որովհետև տեխնիկապես պետք է հաղթել, որովհետև նրանք արդեն մեծ են եւ ամեն մի հարվածից չեն ընկնում։
Այսինքն պայթյունները չեն կորել, ուղղակի հնարքներ են։
Չեն կորել, պայթյունները լինում են, երբ որ դրա հարկը լինում է, բայց եթե միայն պայթյունի վրա ես աշխատում, ժամանակ շատ ձգված ես լինում եւ այդ մեծ նրանք արդեն որ քաշը բարձրանում է վերը, նրանք արդեն ավելի ծանր են եւ մի քիչ տակտիկան պետք է փոխել։ Դա է պատճառը, որ ես այդ այո, դա է պատճառը, որ ես այդպես եմ մենամարտում։
Լավ, հաջորդ օկտատերը ասում է, երբ եք պատրաստվում ամուսնանալ, ու կա ինչ որ մեկը, եթե այո, արդյոք հանրությանը հայտնի մարդ է։ Այս հարցերը շատ են, ես ինձ խնդրել եմ, որ հերթով կարդամ։
Ոչ, հանրությանը հայտնի մարդ չէ։ Շատ սովորական աղջիկ է։ Եվ հանրությունը տեղակ չի ընդհանրապես այդ մարդուց։
Ծովինար Նազարյան, հարգելի Արթուր, որպես Եվրոպայում ապրող հեղինակավոր մարդ, ինչ կարծիք ունեք Եվրոպայի մարկա արժեքների մասին, մասնավորապես ընտանեկան արժեքի մասին, կարելի է Եվրոպայի մասին դիտել միայն եվրատեսիլով։
Ոչ, Եվրոպան ապրում է ուրիշ կյանքով, Հայաստանը ապրում է լրիվ ուրիշ կյանքով։ Մենք ունենք լրիվ ուրիշ դաստիարակություն, նրանք ունեն լրիվ ուրիշ դաստիարակություն։ Այնտեղ ցավոք սրտի երեխաներին 16-17 տարեկանից ասում են գնացեք երեք ինքնուրույն կամ 18 տարեկանից, իհարկե ոչ բոլորը, բայց 20%-ը երևի այդպես չի անի, մնացածը ասում են ինքնուրույն դու պետք է կառավարես քո կյանքը։
Բայց ինչու ցավոք վատ բան է։
Ես ցտում եմ իհարկե լավ բան, որովհետեւ 16-17 18 տարեկան երեխան դեռ չի հասնացել եւ կարող է շատ սխալներ գործել։ Իսկ ծնողը պետք է երեխայի գլխին լինի, որ թույլ չտա սխալներ գործի։
Առանձին ապրելով հնարավոր չէ հետևել նաեւ։
Ոչ։ չես կարող ամեն ինչ հետ
դուք այդպես չեք անի, դուք Եվրոպայում եք ապրում։
Ես այդպես ընդհանրապես չեմ անի, ես կուզեմ, որ իմ երեխաները միշտ իմ ուշադրության կենտրոնում լինեն, երբ որ արդեն զգամ, որ արդեն ժամանակը եկել է, արդեն հասունացել են, այդ ժամանակ կարող են իրենք իրենց կյանքը ստեղծել։ Ծնողը երեխուն միայն կօգնի, կյանքում վատ բան չի ասի կամ վատ խորհուրդ չի տա, դրա համար ծնողի հարազատ մարդ չկա աշխարհում, ավելի լավ է ծնողից չբաժանվել։ Իմ կարծիքը դա է։
Իսկ հարցի վերջին հատված, ասում եք կարելի է Եվրոպայի մասին դատել միայն Եվրատեսիլով։
Ինչ նկատի ունեք դրան։
Այսինքն դուք գիտեք Եվրատեսիլում վերջերս ինչ տեղն հաղթեց կոնչի տան, մարդիկ շատ բուրըն արձագանքեցին, ոմանք սկսեցին պիտակավորել, որ Եվրատեսիլը ոչ այդքան լավ մրցույթ է, Եվրոպան այլ ասերվում է, ձեր կարծիքով դա ճիշտ է։
Ես ընդքան դա ուղղակի երեխաների սերունդի համար ես չէի գտնի, որ դա շատ լավ է, որովհետև եթե մի մարդ հաղթում է այդպիսի ձևով, դառնում է օրինակ երեխաներին, և երեխաներն է չգիտեն ով է հաղթել։
Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, շնորհակալ եմ։ Գարեգին Ալեքսանյան, հարգելի Արթուր, դուք ձեր կարիերայի ընթացքում պարտվել եք 4 լուրջ բռնցքամարտիկների։ Կարելի է ասել, որ ձեր հաջողությունների առյուծի բաժինը պատկանում է ձեր promoter-ին, Ale Zaurelandin, ով հիմնականում թույլ մրցակիցների է գտնում ձեզ համար։
Ոչ, եւ ուժերների եմ հաղթել, եւ ուժերների եմ հաղթել, եւ ուժերների նաեւ պարտվել ես, երբ որ հաղթում ես, դա նորմալ է, բայց եղել են դեքե սպորտ է, այն չես կարող միշտ հաղթել, որով իսկ եւ կարելի ասել թույլ մարդ չկա, երբ որ ինչ-որ մեկը աշխարհի մրցումների է մասնակցում, այլ արդեն թույլ չեն, որովհետև նրանք արդեն բարձր մակարդակի բռնցքամարտիկներ են։ Դուք կարող եք համատել 100 մետր վազողների հետ, որ 100 կամ 200 մետր վազում են, ո՞րն է այնտեղ թույլ, ո՞րն է ուժեղ, սակայն միշտ մեկը հաղթում է կամ դինում է երկու առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղը, մեկ 100-երորդականով կամ զրամբոխ 200-երորդականով, բայց հաղթում է, դա չի նշանակում, որ դիմացիները թույլ են, սպորտ է, իհարկե պատահում են, լինում են, որ կհաղթել է, ուրեմն ուժեղը։ Եղել են օրեր, որ այդ օրը լավ չի եղել, և պարտը պետք չի տենց ասել, որ էս է եղել են։
Եվ հիմնականում թույլերին են գտնում ձեզ համար։
Չէ, տենց բան գոյություն չունի, չես կարող, որտեղ աշխարհի մակարդակի բռնցքամարտիկները միշտ ուժեղ են։
Տաթևիկ Ավետիսյան, Արթուր ջան, ողջունում եմ քեզ, սահար չէ, ուղղակի կոմենտ, մեր քինգ Արթուր, ապրես որ կա, սպարտանում ենք քեզնով, մեր Չարբախի դեսպանը ալամ աշխարհում։
Շնորհակալություն շատ չէ, Տաթևիկ։
Վիլանյան Զար, Արթուրին անձնականի շուրջ քննարկումները շատ են, երբ է պատրաստվում հստակեցնել իր կարգավիճակը ամուսնանալ։
Երբ որ ես իմանամ, ձեզ կասեմ, բայց պետք է շատ շուտով ամուսնանալ, որովհետև դա ամենակարևոր հարցն է։ Ես իմ ամբողջ կյանքս նվիրեցի սպորտին, բայց անձնականի մասին մոռացա, հիմա որոշել եմ անձնականից։ Ոչ, միշտ եմ վերհիշած եղել, բայց դժվար է։
Հաջորդ հարցը, եւ արդյոք չի օգտվում իր ցանկալի փեսացու լինելու հանգամանքից ու խաղա աղջիկների զգացմունքի հետ։
Ինչ
ասեմ, դուք ցանկալի փեսացուների շարքում եք հիմա, ասում եք չեք օգտվում այդ առիթից ու աղջիկների զգացմունքների հետ չեք խաղում։
Ոչ, ես ընդհանրապես զգացմունքների հետ ինձ թույլ չեմ տա ինչ-որ մի մարդու հետ խաղա, որովհետեւ ես այդտենց աղջիկը դեռ դեռ չեմ հանդիպել, որ ես նրա զգացմունքների հետ խաղամ, զգացմունք չի եղել։
Եվ հետգրություն սա ուղղակի մարդկային կողմով նկատառում, քանի որ որպես սպորտսմեն նա շատ սիրելի է, իսկ որպես մարդ նրան քիչ են ճանաչում։
Եվ իհարկե որպես մարդ ինձ ճանաչում են իմ ընկերները, իմ հարազատները, իմ ընտանիքի անդամները, բոլորը չեն կարող մարդում որպես մարդ ճանաչել, նրա երիտասարդությամբ ճանաչում են որպես արվեստագետ, արհեստագետ, սպորտսմեն, նկարիչ եւ այլն։
Ըստ գործի հաջորդ օկտատերը, ասում է Արթուր ջան, Գերմանիայի մեծ հեղինակություն ու հնարավորություններ ունես, այլ Հայաստանից չեմ խոսում, կոնկրետ դու ինչ ես անում կամ արել Գերմանիայի որևէ հայ մարզիկի առաջխաղացման գործում, չնայած պարտավորել չես, հասկանում եմ, բայց
շատ եմ ես հնարավորություններ տվել հայ բռնցքամարտիկներին, որպեսզի նրանք գան, իրենց ցույց տան, և եթե իրենք շատ լավը լինեն, որ նրանց կվերցնեն և նրանք էլ առաջ կգնան։ Այնքան շատ են եղել, որ չեմ կարող նշել քանի հոգի, բայց շատ։
Իսկ դրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք կարծում եք հետո ձեզ կփոխարինեն։
Ես չեմ ուզում ասել, ոչ, կան և չկան, ասես կարելի ասել։
Լավ, Անի Մարիա, Արթուր ջան, իսկ կարող է օրերից մի օր քաղաքականությամբ զբաղվեք, այդպիսի բան չանեք, մեծ խնդրանք ժողովրդի անունից։
Դժվար թե անեմ, բայց կյանքում ոչ մի անգամ չի կարելի ասել ոչ։
Վարդան Գրիգորյան, շատ հարգելի Արթուր ջան, ինչը կամ ով ստիպեց քեզ հրաժարվելու մեր փառապանց հայրենիքի, Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես գալուց։
Ես նորից եմ ասում, որովհետև կրկնում եմ, որովհետև Երբ որ մեկնում ես Գերմանիա, փորձում ես այնտեղ պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտով զոհվել, նրանք այդ պայմանագիրը են կնքում, եւ երբ որ այնքան նրանք քո համար այդքան մեծ ջանքեր են գործում, քեզ հարցնում են այն մակարդակի, որ դու դառնում ես աշխարհի չեմպիոն, եւ չի նրանց պայմանագիրը դա է, որ դու նրանց դրոշի տակ պետք է հանդես գաս։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր հայրենիքը մոռանում ենք կամ անտեսում ենք, ոչ։
Եվ շարունակում է վստահ ենք, որ դու ել քո հալալ քրտինքով ու բասկիտ զորությամբ վաստակած գոտին չես նվիրի որևէ մեկին, բայց եւ կավելացնես մեր դյութազնունների շարքը, հավատում ենք քո հաղթանակներին։
Շնորհակալություն։
Դանիել Հայրապետյան, դուք շատ երկրպագուներ ունեք, նրանց մեջ կան այնպիսիներ, ում անձամբ ճանաչում եք, հարցում եք, կան այդպիսի, որ ճանաչում եք,
շփվում
եք, եթե այո, կարող եք անուններ տալ, չեմ կարծում, որ անուններ ինչ-որ բան կասեն, բայց ունեք այդպիսի ընկերներ։
Իհարկե, շատ ընկերներ, երկրպագուներ ունեմ, բայց ոչ ընկերներ, իմ ընկերները իմ երկրպագուները չեն, իրանք իմ ընկերներն են, մանկական ընկերներն են, մանուկ հասակից, բայց ես ունեմ շատ երկրպագուներ, որոնց ես շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ, եւ իրանց հետ էլ շփվում եմ, բայց ոչ շատ։
Օքե, ասում եմ, երբ է մյուս մենամարտը, ում հետ, երբ եք նորից մարզումները սկսելու։
Մյուս մենամարտը կլինի օգոստոսին, բայց կոնկրետ դեռ չեմ կարող ասել։
Հայաստանում ինչ տեսարժան վայր եք այցելել այս ընթացքում ու դեռ որտեղ եք պատրաստվում լինել։
Հայաստանում ինչ տեսարժան վայր ենք այցելել։ Մենք այցելեցինք Սպիտակում գտնվող, այս վերջին անգամ այնտեղ ես չէի եղել, Սպիտակում գտնվող այդ բարձունքի վրա այն մատառը, որը կառուցվել է 500 տարի առաջ, կոչվում էր Դավիթ, այդ մատառում եմ եղել եւ դա չի տեսել, եւ այցելել եմ այնտեղ, եւ մոմ եմ վառել, ես միշտ վառում 3 հատ մոմ, եւ մոմերը վառել եմ, ցանկությունները խնդրել եմ, հաճույքը ստացել եմ եւ վերադարձել եմ
Երևան։ Չկասի ցանկությունները, որոնք են, թե գախնի են։
Իսկ թե ցանկությունները, որ արտահայտվի, էլ չի կատարվի։
Չի իրականանա։ Հավատում եք այդպիսի բաների, որ արտահայտվեք, չի
իրականանա։ Ես միշտ տենց եմ։
Լավ, ասում եմ, որ սոցիալական կայքերում կա, Facebook-ում շատ ժամանակ եք անցկացնում։
Facebook-ում ես ունեմ իմ անձնական Արթուր Աբրահամ սայթը, եւ մեկ ես հետեւում եմ այդ սայթին, փորձում եմ բոլորի նամակներին պատասխանել, բայց ես ունեմ իմ աշխատողները իհարկե, եւ նրանք են զբաղվում այդ սայթով, երբ որ կարեւոր հարցեր են լինում, ես այդ հարցերին նույնպես պատասխանում եմ եւ մարդկանց հետ կապի մեջ եմ լինում։
Լավ, Նայրա Ստեփանովա, ասում է, բարև Արթուր ջան, նախ եւ առաջ ուզում եմ քեզ հաջողություն մաղթել առաջիկա եւ բոլոր մենամարտերում, եւ ուզում եմ հարցնել, ձեր Facebook-յան պաշտոնական էջից բացի այլ անձնական էջ ունեք, որովհետեւ մի սայթ կա Ավետիք Աբրահամյան անունով, եւ նրա անկերների մեջ կան ձեր զարմիկները, ու նշված են քույր, եղբայր, ուզում եմ իմանալ, արդյոք դա դուք եք, թե այլ սայթ է, որովհետև իմացել եմ, որ մարդ կա, գիտենալով, որ դուք եք, այդ սայթին է գրում, թե նրանք խապվել են։
Այո, Ավետիք Աբրամյանը, ես եմ։
Բայց միշտ չի, որ ընկերության առաջարկը ընդունում եք բոլորին։
Ո՞ր դա, ես դա ուղղակի ընկերների, այո, դա շատ, այնտեղ շատ քիչ մարդիկ կան։
Դանա Արզումանյան, Արթուր ջան, դու անընդհատ ասում ես, որ ամուսնանում ես, բայց այդպես էլ չես ամուսնանում։ Ի վերջո Արթուր Աբրահամի սիրտը ազատ է, վերջապես երբ ես ամուսնանում, դու շատ երկրպագուհիներ ունես, դա է պատճառը, որ չես կողմնորոշվում, թե նրանք են հանգարում քեզ ընտրյալի հարցում, բայց կարծեմ արդեն ընտրյալի մասին խոսեցիք։
Այո, դա շատ դժվար հարց է, բայց շուտով կլուծվի։
Արթուր Աբրահամը հայտնել է, որ երկու տարուց հրաժեշտ կտա սպորտին, դաշտը լքելուց հետո, որտեղ ինչպես է պատկերացնում հետագա կյանքը, ապագան աշխարհի չեմպիոնը։
Իմ ապագան պատկերացնում իհարկե որոշ չափով լինել սպորտում, որտեղ ես սպորտը սիրում եմ, ինձ համար բյուրոյում նստել եւ կոմպյուտերի դիմաց աշխատանք զովել, դա ինձ համար դա անում եմ, բայց այնքան էլ հաճելի չէ։ Ես սիրում եմ սպորտային կյանքը եւ ես կուզեի, որ միշտ լիներ սպորտային կյանքում, բայց իհարկե եւ ունեմ եւ իմ անձնական գործերը եւ զբաղվում այդ անձնական գործերով։
Բայց դժվար որպես տրեներ հանդես գաք։
Տրեներ չեմ կարող, որովհետեւ տրեներ լինելու համար դա ահավոր աշխատանք է, ամեն մարդ տրեներ չի կարող լինել։
Լավ։ Դեանա Դանիելյանն ասում է, ինչու ձեր ընտրյալին չեք ներկայացնում հանրությանը, ով է նա։
Շատ սովորական աղջիկ։
Բայց ինչու չեք ներկայացնում հանրությանը։
Եվ որ լինի իմ կինը, այդ ժամանակը ներկայացնեմ։
Լավ։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Հարցերն ավարտվեցին, թեպետ այցելուները Facebook-յան ասուլիսի շատ էին, կարծում եմ բոլորին հետաքրքրում էր զուտ պատասխաններ ու հարցերի առումով մի քիչ պասիվ էր այսօր, բայց ցանկությունների ու հետևելու առումով բավականին շատ են հյուրերը։ Եթե ավելացնելու որևէ բան ունեք, խնդրեմ, եթե ոչ,
բոլորին ցանկանում առաջին
հերթին
հաջորդ մենամարտը կլինի օգոստոսին, դեռ օրը պարզչի, Սմիթ Երաունը Անգլիայից, եւ բոլորին ցանկանում առողջություն, ինչ ասեմ, բարձր դրամատություն, եւ բոլորին, բոլորը թող բարի լինեն միմյանց հանդեպ, դրանից հաճելի բան չկա։
Իսկ որպես հետգրություն, հա, հարց, ձեր երեխաներին ապագա պատկերացնու՞մ եք ձեր գործի շարունակողը։
Ես չէի ուզի, որ չէ, աղջիկ ընդհանրապես չէ ուզի, որ բռնցքամարտով զբաղվեր,
որ Մենք ունենք աղջիկ բռնցքամ։
Իհարկե ունենք, եւ շատ աշխարհի չեմպիոններ կան աղջիկներ, բայց ես չէի ուզի իմ աղջիկ երեխան բռնցքամ, որտեղ ես գիտեմ ինչքան դաժան սպորտաձև է, տղայիս նույնպես չէի ուզի, որ բռնցքամարտով զբաղվեր, բայց եթե տղաս շատ ցանկանա եւ զգանք, որ ինքը տաղանդ ունի, այդ ժամանակ դեմ կլեմ, բայց հանուն նրա կարիերայի չեմ խանգարի։
Իսկ ձեր ընտրյալը ձեր ոլորտի հետ կապ ունի՞
սպորտային, ոչ, սովորական մարդ։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրներ Արթուր Աբրամը, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։
Տեղափոխվենք մարզ, գյուղատնտեսական խնդիր կա զզվելի թշնամի, որի դեմ անզոր են աշխարի բոլոր պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկները, այստեղ արդեն միայն թունավոր քիմիան կփրկի, այդ տհաճ արարածները հանդուգն են, համառն են եւ շատ են։ Ոսկեհաս գյուղը պաշարման մեջ է, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Ոսկեհաս գյուղի բնակիչները արդեն 1 ամսից ավելի է հանգիստ չունեն, գյուղ են գրոհել թրթուրները կամ ինչպես ասում են ատամ հաշվողները։ Գյուղացիները կատակով ասում են, թե ատամ հաշվող ները եկել են իրենց բերքն ու բարիկը հաշվելու ու իրենցից շուտ ամբարելու։ Թրթուրներն արդեն բավականին վնաս հասցրել են ցանկատարածություններին։ Ռաֆիկ պապին հանդիպեցինք դաշտում, եկել էր տեսնելու, թե թրթուրներն ինչ վնաս են հասցրել, ասելով, որ երբևէ նման բան չի տեսել։
Խիստ վնասակար են բուսական ջան։ Դուք երկրորդ թուրքի կոդրատը սրանք են տալիս էլի։ Բերքին։ Բերքը տանում են բերքը մեր ձեռքից։ Շատ բան բան է, կառավարական միջոցառում գոյություն չունի, եթե գոյություն ուներ կառավարական միջոցառում, ինչ գործ ունեն այդ թրթուրները, տարածվեն կոմբինատով կայնացնեն միջև Թուրքիայի սահման, կառավարական միջոցառում է պետք, ընդհանուր միջոցառում միջև չի անի, սրանք վերացնել հնարավոր չէ։
Եթե մնա որևէ բան չարվի, պետքը կարողանա հավաքել,
թե ինչ պիտի հավաքենք, կիսա 10% պիտի հավաքենք, մնացածը կտանին, մտել են հույսի մեջ, որակը տարածվել է բոլոր տեղերը։
Ռաֆիկ պապը հետևել է թրթուրների այսպես ասած կյանքին, թե երբ են բազմանում ու ակտիվանում։
Խոնավ եղանակը սրանց նպաստավոր է, խոնավ եղանակին շատ է զարգանում։
Արևն է
որ, հա, արևնոր եկավ, արդեն վազեն, գործեն ավելի արագ, բայց աճում են խոնավ եղանակի ժամանակ։
Ոսկեհասկից Գյումրի տանող ճանապարհին, նույնիսկ անձրևային այս եղանակին, թրթուրներն այսպես ասենք, շարք էին կազմել, ճանապարհ ընկել ու քաղաք էին գալիս։ Թրթուրներն ամենուր են դաշտերում, գյուղամիջի ճանապարհին, նաև տներ են մտել։ Տիկին Ֆրիդան մեզ ուղեկցում է բակ, ցույց տալիս թրթուրներով լի տնամերձը։
Կսեն, վնաս չի տա, բուսին վնաս չի տա, բայց այս ձևի իրանք կուտեն իրանց համար, ուժդեղ ինչ ճղպարգան, այս ձևի ծագոտիկները, թպերի վրա, դարոսի կես, կուտվի։
Թրթուրները միայն տնամերձերով չեն սահմանափակվել, նաև այսպես ասած, անկոչ հյուրի կարգավիճակում տներ են մտել։
Ամիսը գլրանով ես վիճակն է, հնարավորություն չկա, ինչ դեղորյակ էլ կուտան, կոկուտ չկա, մեկը գսատկի, մյուսը հոսքով նորից կոկան։
Այսինքն տուն մտել են,
հա, կմտնին, մենք միշտ դռները փակ, լավ արև օրերը չենք կրա դուռը բաց թողնանք, լցվին կներս երեխեքից կվախենան, գելնի ջաներին լրիվ դուսկուտա ջաները, շորերի վրա կար կփռենք դուսը, շորերի վրա հարի թափ չդան, չենք տան ներս, հնարավոր չէ, դիա
խնդրեմ,
հա, այս տարի նոր առաջ անգամ որ այս ձևի բանով տեսանք, դաշտեր ահավորություն, լրիվ իրանց ցանցերը գործած, ծվարգումները իրած մեջը, մեզ կար խոդի դաշտերը, հնարավոր չէ, ստարի որ խոդ չկա այդ դաշտերը, մանավանդ ես մեր շորշի տագը։
Ոսկե ասկի գյուղապետ Արտաշես Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան մասնագետները եկել են ուսումնասիրել ու թունաքիմի կատ են տրամադրել, սակայն վերջինիս կարծիքով դա առավել արդյունավետ կգործեր, երբ թրթուրներն այսքան չէին բազմացել։
Հարցը նրանում չէ, որ ես մի ամիս առաջ եմ տեղեկացրել, պարզապես ավելի ճիշտ կներ, երբ դերևս գտնում էին այսպես հաղուտային վիճակում, այսպես ասած, ծվադրման, թրթուրի եւ այլն եւ այլն։ Երևի պայքար այդ դեպքում ավելի շատ ու արդյունավետ կերնիս։
Արդյոք տրամադրած թունաքիմիկատն արդյունավետ կլինի ու թրթուրներին կոչնչացնի, այն օգտագործելուց հետո պարզ կդառնա։ Համենայն դեպս համայնքապետին հասկացրել են, որ
հողը սեպագանաշնորված է, տրված է գյուղացուն, ունի սեպագանատեր, թող ամեն մարդ իր համար իր այսպես պայքարը տանի վնասատուների դեմ։ Բայց դե մասսական պայքար հնարավոր չէ իմ կողմից, մյուսի, որտեղ ավելի շատ խոզաներ կան, միջու խոզաներ կան, եթե ես հածազգին ես սրսկեցի, խոզանը չէ, ուրեմն հաջորդի մեջ կերտա, նորից ետ կկա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մասսական պայքար է պետք, իսկ մասսական պայքարի համար է պետք ընդհանուր պայքար տարվի, նույնիսկ հարևան գյուղերը պետք պայքարվի, որպեսզի հաջորդ տարիներ համար վերանա։
Ի դեպ, նշեմ, որ միայն Ոսկե Հասկում չէ, որ արձանագրվել է թրթուրների գրող, Գյումրի օդանավակայան թաղամասել են հասել նաև Արագածոտնի ու Արմավիրի մարզերի գյուղական շատ համայնքներ։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մի Վարսավիրի դատական ոդիսականի մասին։ Քաղաքացին ընդվզել է եւ մարտահրավեր է նետում համակարգին համոզված լինելով, որ թեպետ համակարգը հզոր է, միամուր, բայց տվյալ եւ նման օրինակ անհաշիվ այլ դեպքերում արդար չէ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Վարսավիրանոցի դիմացի տարածքի բարեկարգման կանոնները խախտելու պատճառաբանությամբ Երևանի քաղաքապետարանը գործարարին 20,000 դրամով տուգանել է։ Իսկ երբ նա որոշել է դատարանում բողոքարկել դիմումը, վերջինիս բանկային հաշիվները սառեցվել են։ Այս պատմությունը տեղի է ունեցել նախորդ տարվա նոյեմբերին։ Մի օր գործարար Գարիկ Գալիկյանը քաղաքապետարանից ծանուցագիր է ստանում այն մասին, որ սեպտեմբերին խախտել է բարեկարգման կանոնները, և տուգանքի հետ կապված մանրամասները ճշտելու համար հրավիրվում է քաղաքապետարան։ Նիստը սահմանված ժամին տեղի չի ունենում։ Ավելի ուշ Գալիկյանը մեկ այլ գրություն է ստանում այն մասին, որ նիստը տեղի է ունեցել, որի արդյունքում նրան որոշել են 20,000 դրամով տուգանել։ Չհասկանալով իրեն տուգանելու պատճառը և չհամաձայնվելով այդ որոշման հետ, գործարարը որոշում է դատական կարգով պաշտպանել իր շահերը և դիմում է դատարան։
Նախինձ բացատրեին, որն է համարվում իմ կողմից ընդհանուր օգտագործման տարած, ինչ բարեկարգման կանոն ես պետք է կատարեի, որը չեմ կատարել եւ խախտել եմ, ինչը պետք է բարեկարգեմ։
Տուգանքի մասին ծանուցագիրը ստանալուց մոտ 10 օր անց մասնագիտության փաստաբան Գալիկյանը, ով նաեւ փաստաբանական գրասենյակ է տնօրինում, որոշումը բողոքարկում է վարչական դատարանում։ Դատարանը այս մասին սահմանված կարգով տեղեկացնում է նաեւ քաղաքապետարանին, որտեղից էլ զանգահարում են գործարարին։
Ինձ զանգահարում է քաղաքապետարանից աղջիկ, ինձ ներկանում է որպես քաղաքապետարանի աշխատակից եւ ասում՝ պարոն Գալիկյան, վարչական ակտ կա, կմուծեք այդ տուգանքը, թե ուղարկենք դահակը ծառայության։ Ես առանց զլանալու կետ բացատրում եմ իրան օրենքի դրույթները, որ դուք չունեք իրավունք դահակը ծառայություն ներկայացնել, քանի որ իմ ակտը դեռևս բողոքարկելի է։ Ինչևէ, ես ներկայացնում եմ այդ աղջկան օրենքի դրույթները, որ չեք կարող բողոքարկել, ինձ ասել լավ, շնորհակալություն։
Մի քանի օր անց Գալիկյանը պարզում է, որ քաղաքապետարանի դիմումի համաձայն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը իր բոլոր բանկային հաշիվները սառեցրել է։ Որպես պատճառաբանություն բերվում է այն, որ տուգանքի որոշումը բողոքարկելու համար սահմանված ժամկետն անցել է։ Այստեղ հատուկ ընդգծենք, որ գործարարը բողոքարկելու համար 2 ամիս ժամանակ ուներ, իսկ իր բողոքը ներկայացրել էր քաղաքապետարանի որոշումը ստանալուց ընդամենը 10 օր անց։ Անհասկանալի է, թե ինչ ժամկետի մասին է խոսքը, տարակուսում է Գալիկյանը։
Ֆորմալ ժողովրդին ծանրաբեռնում են, հաշիվ արգելանքի ավերցնում, որ ես էլ մարդ եմ, ասեմ լավ, հոգնել եմ արդեն, ավելի լավ այդ 20,000 վճարեմ, քանի հաշիվները կանանքի տակ, այսօր ես ահռելի վնասներ եմ կրում։ բայց սկզբունքորեն, քանի որ կա օրենք, կա օրենքի համապատասխան դրույթ հոդված, ես չեմ վճարում այդ 20,000 դրամ։
Երևանի քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետ Զավեն Արաքելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք տուգանելու որոշումը ուղարկել են հարկադիր ծառայություն, իսկ եթե այն դատական կարգով բողոքարկվում է, ապա ԴԱՀԿ-ն պետք է կատարողական վարույթը կասեցնի։ Իսկ թե ինչու են գործարարի հաշիվները մինչև հիմա սառեցված, այս հարցին Արաքելյանը դժվարացավ պատասխանել։ Հարկադիր ծառայությունից ազատության հարցմանը ի պատասխան ասացին, որ այս դեպքով բոլոր գործողությունները կասեցված են, մինչդեռ վարույթը ավարտված չէ, ուստի մինչև դատարանի որոշումը հաշիվները սառեցված են մնալու։ Այս գործով արդեն մեկ դատական նիստ է եղել։ Գալիկյանի կարծիքով դատաքննությունը մի քանի ամիս կտևի, բայց նա վճռականորեն է տրամադրված։ Գործի ավարտից հետո պատրաստվում է հակընդդեմ հայցով դիմել դատարան և պահանջել փոխհատուցում կրած վնասների համար։
Ես պատրաստ եմ անվճար բոլոր քաղաքացիներին, որոնք ունեն նման խնդիր, դատական պաշտպանություն իրականացնեմ իմ գրասենյակով հանդերձ։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։